Ester duela gaztar egunon
berri. Kaixo, egunon, Manu.
Zenbat leku egongo diren gure gandik gertu, eta berra da igual, ez ditugu inoiz ikusi eta ezagutu ere egin, ezta?
Ba, bai, hori horla pasatzen da, eta, bai. Bueno, orain azalduko zo, niri adibidez pasaren astean zagartatu zitzaidan.
Ze pasa zitzaion Ester murela?
Ba, behirarik aspaldiatik izan dut espeleologia egiteko gogoa, eta pasaren astean, ba, pare-parera etorri zitzaidan aukera.
Espeleologia egiteko aukera?
Bai, eta posarren nengoen, eta, bueno, galdetu nion, ba, bertara espeleologia egitera lagundu behar zianari. Baina non egingo dugu? Eta esan zian, zure etxe alboan, danik, nola nire etxe alboan?
Zuharri eta zur eta lur.
Bai, zur eta lur garatu nintzen, ze, karo, nik 42 urte dara matzat, lekeition bizitzen, eta enekien azen, hor, herri erdian dagoen, Lumentza mendia azpian, ba, horrelako harri bitxi bat zegoenik, ze esan behar dut, manirekin batera espeleologia egin zuen horrek, pare bat argazki bidaliz zizkidala, des nion sinestu.
Bueno, eta traste guztiak hartu, lehendabiziko zure harridura hori zera asumitu edo barneratu, ondoren traste guztiak hartu, kaskoa, argia, arropa erosoa, eta nola ez grabagailua eta mikrofono hartu, eta lurazpian sartu zinen.
Hori da, bai, leakti bai enpresako Julen Hernando eta Txabarrekin egin nuen itzordua,
bai?
Mendexa eta Lekeitio batzen dituen izuntza zubiburuan. Bueno, egunon Julen.
Kaixo, egunon.
Non gaude zehazki, nik azaldu dut, ba, Lekeitio eta Mendexa arteko zubibururaino oinez etorri naizela, ba, non gaude zehazki?
Ba, justo mugan, Lekeitio eta Mendexa arteko mugan, eta hemen, bueno, irudikatzeko pixkat, Lekeitioko ondartzara doan zubixen. Da, bertan, bueno, jo justo atien, kobazulora sartzeko.
Bueno, ni Lekeitiarra izan da, ez dira zuzinistuko, baina nik ez nekien kobazulo hau hemen zegoenik. Nola du izena?
Gente gutxi daki hori, eh? Da, hone duke izena, zubiburua edo izuntza. Kobazulo bezala ezagutzen da. Da, kontua da, oinez pasatzen garenean amendik, sarratuta dagoela, baia badauka aurrean, baina, bueno, kobazuloa guztiona dira, hau baia dauka, pixkat kobazuloa bera babesteko. Espelo taldetik, ades espelologia elkartetik sarratu zan hau, 2000 garren urtien, baina giltze dau, danon eskuragarri, hemen dau panel bat ipintzen dabena, ades elkartaga zeharremanetan ipintzeko, da giltze dau, danen eskuragarri.
Ades, esan duzu, zein da ades, zer da?
Gernika eta, bueno, Usturialdea eta Leartibaiko espeleologia taldie. Da, ades, ni bertako kidienaz, bebai, eta hoxe, ba, bueno, kobazulu edan ontzako dauela, baina pixkat sarratu indau, ba besteko, hori gaitxik, mundu osue, pentsen dau, honeko basuluek ez daukela jarraipenik, baina...
Badauko eta gainera oraintxe deskubrituko dugu. Bueno, hemen sartzeko, lehenengo esango dugu, harri tarte batean dagoen burnizko ate baten aurrean gaudela, hori bai, burnizko ate hau, bizatitan banatuta dagoela esango dugu, behan dauka ate txikitxo bat, eta gu hortik sartu behar gara. Baina nola goaz jantzita, ze, bueno, az, hona iritsi nahi zenean, Txaber esan duzu, Txaber eta Julen aurkitu ditut, eta buzo bat jantziarazi didate, barre apurat egin dugu, ze, Txaberrek esan du, ematen du antenista garela. Baina horretaz aparte zer gehiago jarri dugu, Txaber?
Ba, kaskua eta oso garrantzitsua frontala. Bestelaz dugu argirik ezin dugu ikusiko basulo barruan.
Vale, bueno, bani ere kaskoa jartzen hasiko naiz. Lagunduko dira zumez edez?
Bai. Ja.
Zer, berda, lehenengo argia jarri kaskoari. Ha, dauka, kaskoak berak dauka frontala eusteko hola gantxo batzuk ezala, ez?
Bai, holan ez da lurrera jausten.
Ezinbestekoa da kasko erabiltzea kobazulan sartzeko?
Bai, ze buruan emoten bozu kolpe bat, errezena da burua zabaltzia, horretarako
vale.
Burua beti babestuta.
Bale, oso ondo. Bueno. Horrein kaskoa ipintzen ari zait, Txaber.
Horatxe.
Jasta. Bueno, prez gaude, sartzeko.
Listo.
Julen Txaber, da dani prez gaude. Bueno, orain, makurtu.
Sartu bai, irtengo gara, gero gultan edo.
Espero baiet. Ea, makurtu, ez dakit atea entzuteko aukera izan duzuen. Ui, eta barrura goaz.
Bueno, antenista jantzi, kobatzuloan sartu, Eta berela konturatu zineten leku ikusgarri batean sartuta zinetela. Ez da, bueno, batez ere zu, besteak toki ezagutzen dutelako,
ez da? Hasieran ez, Manu, hasieran Kubasula ez da beste munduko. Ezer, gainera, hola, egur zatiak eta aurkitu genituen, eta, bueno, Julene kontatu zidan, bai, Julene kontatu zidan, ba, Kubasula hori almazen moduan erabili zutela urte luzez.
Ja.
Benetako Kubasula aurrera goazten da. Nere burua lurrera bota, eta sugeen moduan, arrastaka hasi nintzenean.
Mikrofono bai, eskuetan?
Mikrofono motxila batean larroan neukan sartua, bai, ze, bueno, bai, iritsi ginen puntu batera, pareta bat zegoen, eta bai, pareta horren azpia, behaldean, zegoen, bala, berrogei, berrogeita bost zentimetroko zulo bat.
Uh-huh.
Bueno, ba, hortik sartu marrez.
Entzun egingo dugu.
Zemateko... Pasua da, zema centímetro?
Berroi, berroi.
Berrota.
Berroi.
Berroi.
Berroi, a centímetro. Zanoia subimora, arrastando.
Hori da.
Eh? Ahi, hene.
Burlo abertu, darrera.
Ezkerra kasko auto, la burlo.
Berrogei zentimetroko zer?
Ba, estune bat, osea, zulo bat, berrogei, lurretik, zuloak zituen berrogei zentimetro.
Eta hortik sartu zinen?
Hortik barrura sartu behar izan nintzen.
Aha.
Bueno, ezin nintzen, lehenengoen nintzen izan, lehenengo txaberre ja, joan zen, eta hori, bueno, esan nien, bere, pasatu baldin bada.
Horregatik esan duzu, zugen moduan, arrastaka modura ba, sartu zinetela, ez?
Ba, ez nahiz kabitzen.
Bale, bale, bale. Eta ezkerrak kaskoa buruan, eta buzua jantzita zenera matzan,
ba,
ez da?
Ba, bueno, lokastu eta bukatu genuen, baina hori, bai, altxatu eta bere ala, ba, zati horrek zenbat metro izango zituen, ba, iru bat metro edo izango zituen, berrogei bat zentimetroko zulo horretan, bai, eta pasatu eta berehala konturatu nintzen, Kobazuloa hor hasten zela. Bueno, pasabide estua pasatu dugu, zikindu gara, hemen ja bai ura entzuten da. Hemen benetako Kobazuloan sartu garela esan dezakegu?
Hemen txasten da bai, benetako Kobazuloa. Orduen, hemen gau esan lekuen oin, zeikusi itxen da, Kobazuloa sortzen da, nin ureketan norabide bat emote hotzela. Baina hemen gero, suertetan da, daukegule aurrien kolada handi bat,
Olada esaten duzunean zer esan
bai, ez talaktita gigante bat, izeti elez. Da, kaskada handi bat egon damen, eta urak, ura pilatzen joan da, da material impregnatzen, eta sortu da, olako bloke handi handi bat. Eta hor dungu ingo dugu, hau bloke da nau, gainetik pasatu, gero azpitik, ziate laberinto bezala ingo dugu, hemen, mentxazten da, ja, espeleo del bueno.
Nola esan dut Julenek, benetako espeleologia hemen azten da, espeleo del bueno, ez?
Bai, bai, bai.
Ordei azpiko bezala, ordei azpiko bona bezala, ez?
Bai, da gainera horrela izan zen, eta aitortu behar dizuet, inoiz ikusi gabeko gauzak ere ikusi ditudala, zubiburu izeneko Kobazuloan. Ez dakizuk inoiz estalatita zuriak ikusi dituzun.
Niak igala ez.
Bueno, nik horri ikusi ditut. Horri ikusi ditut, sekula ez dudana ikusi. Zuriak dira estalatitak. Zergatik dira, badakizu?
Hori da, material gehiago daukalako, kare gehiago dauka, da orduan hori haitxi gelditzen dira olako zuri. Baina kasu hontan, dau zurixak eta ikusten badozur, albo baterun zurteten dabe askok. Danak erdi-erdixan eta hori justo zaguzarra, erdi-erdian. Bai, boni ditzen jakue, eszentrikak. Eta da oso formazio berezitxe, kare arrizko Kobazuloetan gertatzen direnak bakarrik, eta ikusten duzu modun, aparte de oso politxe, oso oso berezitxe dira. Doina mendi barruen, ja askoz begeixau ikusiko guz.
Bueno, hemen ikusten dago, txaber ja azida gorantz. Bueno, astiro, astiro, venga. Bueno, niri oina itxatxita geratu zait. Aio, listo. Bueno, Kobazuloan aurrera jarraitu dugu, estuneak pasatu ditugu, jaisten ere lagundu behar izan didate Txaberrek eta Julenen momenturen batean, aurrera jarraitu, eta wow, zer da hau Julen, zelako galeria hundia, hanka itxatxita geratu zait. Ezin dut atera, listo. Zer da hau Julen?
Baldu gara, Zubiburuko galeria handira, gutxi gora bera berrogei bider berrogei metroko galeria handi bat da, Eta hori ingo duguna, ugaleria lehenko aruzkoan eskumati zeharkatu, da gero eskerretik urtengo gara, bertan leku berean. Eta joango gara horra aurrean ikusten duzune lekura, ze horria guztia ikusiko dugu, estentrika, estalaktitak, zutabeak, dientes de perro, danetati daukagu horra aurrean. Orduan orain, hau espektakularra bada, sarrera galerian dira, bertan espektakularra goa izango da.
Bueno, esan dugu, iritsi galera galeria haundi horretara, eta galeriaren muturrera inoetorri gara, behar zehazki, non gaude Julen?
Ontxe gauz, kolada baten gainean. Kolada bat da, azkenien lehena saldu duten moduen, ure sartu indako basulo barrure, eta horrek urek materiala transportatzen du, eta men materiala izten joan da, hau bloke osoa sortuz, men gainean gau esena, eta hone di, ba, lehen esan dute moduen, ez da, zentimetro kubiko bat, 100 urte badira, ba, imaginatu, hemen azpian daukaguna, ez?
Bueno, gure hankazpian dugun estalatita edo koladaren tamaina, zenbat izan daiteke?
10 bai, 10.
10 metro karratu. Eta parez parean ditugu, estalatita, estalamita, bat eginda.
Hori, ja.
Zenbateko altuera, 1, 2, 4 metro?
Horrek 6 bai.
Haundiak bai, baina ja. Parez parean ditugu.
Parekoa bai, 4 edo. Eta honek deitzen zaie, kolumna edo zutabeak. Ja, behin, juntatzen direnean, zutabeak.
Hemen bat egin dute estalatitek eta estalamita, dagoeneko bat egin dute.
Bai, hori da. Daudanak, ba, urak sortutako urak eta karea sortutako itxurak ikusten dugu zorra aurrean, bai, beste estalaktita batzuk kolada alboetan, eszentrika pilo bat ikusten dira, bai, gero hemen, beste alboan, ikusten
da. Ezkarretara, bai.
Ikusten da mesala, hor ditugu kartilago edo orejas deitzen di, segun.
Hormari itxatxita dago.
Hori da, bai, eta azkenean da, ikusiten da, zelan urak sortu duen dana, begiratu forma guztiak, hau imaginatu behar dugu izen zala kaskada erraldoi bat. Azkenean gu gainean daukegun mendia, lumentza mendia, terreno karstikoa izetetik aparte, imaginau behar dugu dela gazta ba, gruyer bezalakoa.
Dena zulos bete.
Hori da. Orduan gu gara behin zagutxoak hor gazta barruan gaudenak.
Bueno, esan dugu, galeria ikusgarri hau, ez da kobasularen azkena, hemen beruntzere jarraitzen du aurrera kobasuloa.
Hori da, oingo jaz pixkat aurreruntz.
Aurrera jarraituko dugu orduan.
Hora indik akzioa dugu pixkat.
Bueno, gora ezagun lekeit joko Zubiburu kobasuloan ibili dela Ester, eta kobasuloan gora eta bera ibiltzea esperientzia ederra. Izan da zuretzat, ezta?
Bai, Ester? Bai, gainera momentu horretaraino, horretara arte, barkatu, oso lasain nengoen, baina urduri jartzeko momentu ere iritsi zen.
Ha, bai?
Bai, ze Julenek eta Txaberrek esan ziaten. Bueno, orain, naturarekin bat egingo dugu, edo kobasuloarekin bat egingo dugu. Dorrek esan nahi du, argiak itzali genituela.
Ze ordura arte zer kaskoetako argiak zenezkaten piztuta. Vale, frontalak edo, vale.
Eta egin genuen azan ba argia itzali eta
itzali.
Entzun. Onartu behar dut. Beldurra proba sentitu dela. Ezkarak zuek hemen nirekin zeundetela. Baina aldi berean gozatu dut uraren soinuaz. Ez? Gota hoiek. Magikoa dela esango zenuke.
Bipai, magikoa eta berezia. Zena sentzazio bat, kalean gauean ere sentitzen ez dara. Zeketara per, lur barruan konexio berezi bat sortzen da, ez da?
Zer mono nabari da, kanpoan ez gaudela.
Hori da, bai, bai, bai. Da sentitzea ja, jo, lurpean, hori bakartasuna be bai, uraren zarata, bat egitea lortzen da.
Leku magiko bat da.
Bueno, magikoa bai, eta oso polita, baina apur bat beldurgarria ere bai, edo...
Bai, 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 egia, niek aitortu behar dute, beraiekin nengoelako, zer, ja, estela, oso txarto pasatuko nuen.
Bai, zer, erabateko isiltasuna ere gogorra egiten da, baina, bueno, han hori ez, urtantak eta somatzen ziren, eta ez, baina...
Bai, baina ez daude kanpoan ere, ez orduan, zode leku ez ezaguna da, kobasulo bat, historia asko dauker kobasulo bat, orduan... Ez dakizu norbait agertuko zaizun hortik ere.
Ja, sensazioa, ez?
Bai, sensazio.
Vale.
Baina, bueno, egia da, lehen esan dudana, nik gauza berri asko ikusi nituen, eta horietako bat izan ziren txakur aginak.
Zeko bentzun gabe nukan, hori,
ba, nik ere, txakur aginak? Nik ere bai, eta ikusi gabe ere bai, eta, bueno, Txabarrek azaldu zigune zer diren eta nola sortzen diren.
Sotz forma du, baina dientes de perro deitzen dira. Hau da eskenin reakzio bat sortzen dana, men imaginau behar dugu lehen blokeren bat edo harri bat zegoela itxatxita, hori harria jauzi eginda, eta honek reakzio bat egin dau, eta 45 segundo, 150 segundo bitartean honek sortzen dira. Biztaratzen denean, da naste bat airearena, urarena, guztiarena, eta hori gaitxik hartzen du hau forma osoa, ikusten duzu horma osoan daudela, baina baita goiko partetan ere bai.
Esan behar dugu kristalezko, kristalzati zuri txikitxoak direla, horma guztian banatuta daudenak, eta zuk esan duzu ez, horma bat zegoen hemen, erori eginda, eta horma hori porosoa denez, ez, barruan zeukan kare hori ateratzerakoan, kare hori solidifikatu edo harri bihurtu da, eta sortzen ditu txakurragin, horrela itzuleko geneko, txakurragin hauek. Eta, bueno, ematen du oso biguneak direla, baina ikututa oso oso gogorra, tie. Oso oso gogorra. Arria da. Aha, ze polita. Bueno, Julenek egin duen azalpena ulertu ez baduzue, lasai ze gure Instagram kontura igoko dugu txakurragin horien argazkia.
Bueno, eta metro batzuk aurrerago kobazuloaren amaiera, eta han kobazuloaren sorreraren argazkia, ez da?
Hori da, bai, han ikusi genuen argi eta garbi nola eta zergatik sortu zen kobazuloa. Eta hemen bukaeran, horma horretan, Julen, zer da ikusi dezakegu?
Ba, bitxu, esan duten moduen ikusten di hor borobiltxo batzuk, pixkate baltzak, horma osuan, eta, karo, imaginau behar dugu, hau lehen itxasoa izan zala. Orduan horre dira fosilak, lapak ziren lehen. Hau itxasoa zenean, hemen korronte batzuk egoten ziren, eta gero, ba, bueno, ez dakik usar gaitik, itxasoa gora bera, lapak horrek hor gelditu dira, eta fosilizatu egin dira. Orduan hori eti dago hemen horma guztian, dana fosilez josita.
Eraz imaginatu behar dugu, itxasoa onaino iristen zela?
Horea, bai, bai, bai.
Kobazulo hau, itxasoak eta euri urak sortutakoa dela esan dezakegu, bien kombinazio bat.
Hori da, eta haizeak ere bai. Kobazulo bat eta lurra orokorrean mugimenduan dago denbora osoan. Hemen gertatu daiteke goiko partean harri bat mugitzen da, eta goitik ja aire korronte bat sortzen da. Edo bere garaian ur korronte bat. Gero hori estaldu egiten da, gero igualatzabe argitu.
Ikusgarria. Ba, iritsi gara muturreraino, zenbat metro ditu Julen kobazulonek?
600 metro edo, ingo gendu zen, barrur arte, maso menos. Ba, ez da, izaia da kalkulatzea, hori da. Topografia batekin alko zen ikusi. Hori da, ba, bueno, kobazuloan neurtzeko lana. Baina gutxi gora bera 600 bat metro edo izango ditu.
Eskerrik asko zuetariko bakoitzan, eskerrik asko eta...
Bueno, iritsi ginen kobazuloaren puntara, hori bai. Buelte egin behar zen. Normalean buelta leku berdinetik egiten egiten da, edo, bueno, hori uste nuenik. Baina ez Juleni abentura gustatzen zaio, eta imaginatuko ez nuen leku batetik pasatzera gonbidatu ninduen, bueno, ni pentsatu nuen hasien nintzela kabitzen.
Oso toki istua, da? Oso espazio istua.
Oso leku istua.
Da, kabitu zinen?
Kabitu nintzen. Orain pentsatzen hasita igual ez, orain ni ez nintzateke pasatuko, baina orduan pasatu nintzen.
Zatu
eta
zinen,
ikusi nahi
zinen.
Duenak gure Instagrameko kontuan vale. Ikusiko du bideoa. Baina bueno, oraingotan entzun duzue leaktibaikoekin espeleologia esperientzia bizi izan nuen oso gustora, baina askoz esperientzia gehiago eskaintzen dituztela ere kontatu zigun Julenek. Bueno, kobazuloaren bukaeraraino iritsi naiz Julen da Txabarrekin. Bikote placer bat izan da, oso gustora egon naiz.
Plazerra gurea, horrelako gustora sentidu izana.
Bueno, gainera, azterketa pasatu dut?
Bai, notarekin gainera, eh? Oso ondo.
Pasabide estua, eta gero, bueno, estuak. Estu, hori, estuak. Bata lurretik eta bestea horizontalean.
Hori, da maiera ere polita, eh? Leku berean bidez berdinak.
Bueno, gaur zuekin etorren naiz, espeleologia egitera. Urrengo batean eskalatzera?
Edo arroir bat geiztera, edo kosterin egitera, nahi dozuna.
Zuek leaktibain ekintza pila bat egite duzu, edaz?
Hori da, beti naturakin lotutako ekintzak, kirola naturara erun, baina ekintza aktiboak eta, bueno, politxak.
Ba. Urte guztian egite dituzu ekintza horiek?
Normalean, udabarrian hasten gara, da gero urri bueltan edo amaitu, ze, bueno, espeleologia urte osoan egiten dugu, koa zuloa hor dago, baina kao beste ekintzak egiteko, ba, kosterin kostan dela, ura hotza, arroiak ere bai, ba, ez gara olako txarrak. Eskatzen badute, ja badakite zertara doazen, eta egiten dugu, baina normalean, neguan, espeleologia.
Bueno, udabarritik urrira esan duzu.
Bai.
Eta uda hau, indartxo dator, ez? Gogor dator.
Potentea, bai, bai, bai. Jentea gogotxu dago, eta gube gogoarekin jentearekin egoteko, eta honek esperientziak jenteari irakusteko. Aurten, berezitasun moduen, da barritasun modun, udaleku berezi batzuk antolatu eguz, dizela egonaldi osue. Hau da, lo itxen gelditzen dira, bai. Lekeitxoko ikastola gazein dugu batera, eta bueno, lo, lekeitioko ikastola ningo dute, lo baskaldu, gozaldu guztia bertan, eta gero ekintzak ubideratuko dugu. Ekintzak izango dira, ba, espeleologia egitea, edo surfa, edo eskalada, edo mendia eta itxasoa nastuz, ba, turismo aktibo bezala, ondo pasatzea, azte bete, eta gozatzea.
Esperientzia horrekin disfrutatu nahi duenak, zer egin behar du, nola eman behar du izena, dagoeneko izena eman behar da, ze adinetarako umeentzat izango da?
Hori da, batxandak antolatu duguz, 8-12 urte eta 12-14 urte. Usteiaren 3 aste izango dira, urten froga modu nein dugu, usteiaren 17ko astea eta abuztuko lehengo 2 asteak.
Bueno, hortxe proposamena aurrek ere egin dezaten, espeleologia, esterrek egin duen bezala. Ricardo Arregizarietarako, Ester?
Ester.